አስቴር ወልደ ገብርኤል ሄዱ ገለቴፈና ኩራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሐዋስ ንቡልቺሰና ነው ሶማሌ ከነመነሶታ ከሰጅራተን ኡመተ ኬኛፍ ሰገሌ ታነጀቹዳን ጃርሚያ ተኩንዴ ሰኒጅሩ ገመካኒንሞ ማንጉዶን ንቡልቺሰና ነው ሶማሌ ፍ ከንቡልቺሰና ነው ኦሮሚያ ከነመነሶታ ከሰጅራተን ዋዬ ወልትቡይን ሰዳንጋረት ማሪያተኒጅሩ ቱጁቤዴስ
ኡመር ዶል አበተ አፋን ሶማሌን ዱልሚዲድ ጀዳሙከን ሂኪሳ ጋፊ ሐቃ ጀዱፍድራታዳ ጡምራባቲ ሰዳ ሰደርቤ ከኑንዴፈመ ዳቢሳኒ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ነመሳን ጋፈቱ ተኮቱን ቀባቲን ኡመተናኖ ሰናራን ሚጣን ራንጋን አከራበቱ ጎጆፍ ፍርማታ ዋይን ሰፊዱፍ ከንያደም ተኡዱበቱ
እኛ የተሰባሰብ ነው በሶማሊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡማር የሚደረገውን ይሄን
ኑቲካን ወልገኘፍ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ሶማሌ አብዲ መሐመድ ኡማሪን ራወተማ ከጅሩ ሚጣ ሀገዝገው ጫልስኔ ኢላሉን ደንደኘ ሰባባ ካናን ወልገኘ ማልጎቹ ወያ አተምጎኔ ኡመተደገሩ ደንደኘ ጀነቲ ዳባ ካናካኑን ዴስኔ ጀላን ናኖ ሰነከ ሰጥ አባን እሩማ ማቴራ ያዶኒስ ሄዱማቴራ ደርገጎኒስ አብዲ ገመስ ሳንቱርስ ዋን አባኒፍ ኢማላባላን ጉተመይፍ ሳጥለሙ ጋፊ ወንዴቢ ነርገነ ሄዱት ጅራጀዱ ኡመር ዶል
ሶ ሁሉ በፍርሃት ነው ምኖሮ ስርቤቶች ሁሉ ሞልታል ለምክንያት ሰው ይታሰራ ከተናገር
ነምኒ ማርቲኑ ሶዳል አንጅራታ ማነን ሂዳጉ ተኒሩ ነምኒ ሰበባ ማለ ሂዳማ ዋጥቆ ዮዱበት ዮካን ጋፊ ዮጋፈት ማሪፍ ነጋፈት ጀደሙን ማለ ሂዳ ሰንታ ኤኙን ዩዮታቴ ሆማዱበቹን ደንዴሱ ነምኒ ሂዱን ረከቴራ ኛንንጅሩ ብሻንንጅሩ ኢጆልንድሩ ባፍ ኢራ በራታን ማርቲኑ ቢየገዲ ሰኒ ባጅሩ ሱዳን ኢፍ ሊቢያ ትረኮ ደቀባጅሩ ከነመረ ካደገኙ ኢጆሌ በየኬኛ ራ ባን ረከንገው ገመስራቹፍ አብዲ ተኮዩን ቀባን ሆጂኒንጅሩ አንጎን አንጎት ጭቸኒ ትሩፍ ጀጅ መላመልቱማን ሐማመለ ሐማቴ ጅራ ጀዳን ኩታ ምንሶታ ኬሳ ኦጂ ደልደራ ረት ከቦባን ምሴንስ ዳብቻ ከድርጅግሬ አደም ከነድሮ የሮአዳዳ ሞቱማን ፌደራላ ረኮ ከና ፍርማት አከፍዱፍ ተጣፊ ወንጎዳማን ሃንገዮና ዋን ምልካን ጅራኒፍ ቡልቺን ስናኖ ሰና ሚዳን ኡመተራን ገው ዋን ያደሴፍ ካን ኦቦ ኡማሪን ገጌሰም አበዱል ምዲድ ጀዳሙ ከነተን ደበለሜ ጀዳን ከናፍ ኡመተ ኬኛፍ ሰገሌ ተኡፍ ጀጀ ዱል ምዲድ ዮካን ጋፊ ሀቃ አበተ ጀዳም ሁንዴሱን ኬኛ ጀዳኒሩ አቢኩን አውሮፓ ፍግዱ ገሌ ሰባሃ አፍሪካ ክባፍ በከገራ ገራቱን ዳይጅራ ከጀዳን ከድርጅግሬ አደም ረኮ ገመሲ በክስፍኔ ፉማቲ አከበርባደሙ ጎቹ በርባና ጀዳኒሩ ኦቦከድር አኩመድረታ አጣብቻ ኡመቲናኖ ሰና ኢታመርገነማ ሐማፍሳጥ ለሜራ ጀዱ ምርገቡ ኡራ ሄር እየሙፍቱ ድራ ሙልቀሜ ጀዳኒሩ
የህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ ገመንግስ የሚሰጠው መብቶች የሰው ክብር እና ሰብአዊ መብት ይከበር
ጋፊን ኡመታ ከጀልቀባ ምርግ ሄር እየሙ ከበጀ ኢልማናማፍ ምርገጣለነማ አከ እየገሙ ከጀዱ ናኖ ኬኛ ኬሰት ረኮ ሙልጠቱ ኬሳው ኡመት ሄዱን ሂዳ ኬስጅሩ ሄማናን ረትን ያትንጅራ ፈከኛፍ ጅግጅጋት ካን አርገሙ ማነ ሂዳ ኦገደን ጀዳሙ ኬሰት ነሞት ሄዱት ዳሜጅራ ሂዳምቶኒ አች ኬስጅራን ረሄዱን ረጋ ቀበተማ ዋኒን ቀባነን ሄማናን ሶባረት ያቴ ወጎን ባየን ረትምርታይራ ሞቱማን ፌደራላሞ ከነቁ በቀበንሲያ ማሊፍ ሀንገ አማት ረኮ ከነ አካይን ፉሪንገሩ ናንገሉ ጀዳን ቢዮታ አዳዳ ኬ ሰከንጅራተን ለሚወን ሶማሌ ኢትዮጵያ ናኖ ሰና ወልገውዳን ዳባ ከነ ኤርገውንዴ ሰኔ ቦድ ሃል ጅሩ ጅጅራማ አገርሲሳ ድፉሳ ከዱበታን ድሮታን ዳባ ከነ ከብያላ ኬ ሰጅራቱ ምሴንሲ ሐዋሰ ሰና ሞርሚሳ ዮ አገርሲሲ ማቲሳ ሚዳን አከገው ዶርሲሲ ረጋጅራቹ ፕሬዝዳንቲና ኖ ሰናፍ ቡልቺንሲ ዳደቻ ከጅራንተ ኡሌ ዱበቱ ኤኝስ ዶርሲሲ ወልፈካቱ ኑረጋይ ራጀድ ገረከኝት ብልብለኒ ዳባሁንዴ ስታን ከነ ሂንዲ ሰንታናን ፍሮተንኬ ሰንጅግጅጋ ዮካን ናኖ ሰነጅራን ማነ ሂዳት ነቅና ዋንጀራኒፍ ፍሮተንኬ ኘሌ ሶዳታኒ ዳብቻ ኬሳ አከባን ኑጋፈታ ጅሩ ጀዱ ሆጀቶን ቡልቺንሰ አብዲ ሙሐመድ ኡማር ዮካን ደግርቶኒሳ ኤኝ አስገረ ዩናይትድ ስቴትስ ዱፈኒ ኤኝ ምሴንሰ ዳባ ከነ አከተ ያደባ ፈቹፍ አከሱመስ ወልገይዋ ማንሌ ነምኒ ጠቀ ሂንጅሩ ጀዱ gaafin jijjiirama naannoo Somaalee keessatti akka dhufu bal'atee dhagahamaa ka jiru ta'uu kan ibsan obbo Kadir tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhatu itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiran ta'uu dubbatanii hojiitti akka inni hiikamu arguu feenaa jedhaniiru. Malaammaltummaa qabee hanga hidhaa seeraan alaaf yakka ajjechaa raawwatan kan ittiin jedhame deebii pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaalee kan obbo Abdii Mohaammed Umar eegaa jirra. Itti dabaluudhaanis itti gaafatamaa komishinii mirga namaa naannoo Somaalee Jamaal Warfaas argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akkuma arganitti dhiyeessinaa jedha waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada. Gama biraatiin torban lama dura kutaa Minnesootaa keessatti kan argaman maanguddoonniif dardarri Oromoof dhalattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee walitti dhufuudhaan walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee attamiin furmaanni argamu akka danda'u yaada wal hubannoo irra ga'uu isaanii nuuf ibsaniiru. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessa obbo Abdurazaaq Adam Jiloo Minnesootaarraa haasofsiiseen jira.
Nuti egaa ollaa gaarii waliin ture, daangaa bal'aa waliin qabna, jireenya dheeraa waliin turre. Duuballetti jireenyi keenya dheeraadha. Duuti nama kennaa kun du'a dogongoraan deemtu du'a tana itti fufnee nagaa biyyaa kana buufnee biyya tana alaa fi keessa manguddoota fi dardarranii fi shamarranis barbaannee nagaa biyyaa kanaa buufnu jennee manguddoota isaaniitii fi dardarran isaaniillee walitti waamnee waliin haasofne. Manguddoonni kan gara keenyatti bakka isaaniillee nama hedduu jira.
Waa'ee maalii irratti mee qabiyyee ijoon walga'ii keessanii sun?
Qabiyyee nagaa uumuu uummanni kun gama nagayaatiin walii galuu waliin jireenya gaarii dhaabnee walitti koree nagayaa ijaarannee du'a ittifnee nagaa waliin dur bal'ifatee hawaasi keenya waliin jiraate kan haa uumnu jennee kanarratti haasofne.
Inni kun egaa marii keessan namoota biyya alaa keessa jiraattani isa kana gara hojiitti hiikutti attamitti dhufa jettanii yaaddan?
Asitti yaada wal argisiifne kana babal'ifannee wal ijaarree koree addunyaa irratti jirtu miidiyaanis taanan qaama fi yaadan taanan wal bira geennee akkanatti babal'ifnee waliin geennee furmaata tahee wal argisiifnaa jennee yaadna.
Kanaafi uummati naannaa sana jiru akka walii isaatiin waliin lolle uummata lamaantu wal lole kanneen jedhan jiru isa wal hubannaan uumameera attamitti wal hubattan?
Nu akka itti wal hubannee mootummaatti rakkinni kun rakkinni hawaasa keenya keessatti hawaasi lamiin wal lolee miti. Hawaasni lamaan irra baay'een hawaasi Somaaleellee nagaam nama gaafedhutti irra guddaadha. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiilee namni jedhamu namoota muraasa fudhatee fayida qabeeyyii ofii irratti hirkatee waraana ijaarratee inni bobbaa isaa waraana Oromoo bobbaasee Oromoolleen aarii qabdu waliin humnaan ofirraa dhowwuu fi ofirraa ittisuu fi rakkina bakkatti itti dhufe irratti fachisuu irratti itti bobbaate malee waan hawaasni keenya yaadee wal dhabnaa jedhee miti. Yakkinna madda alaa dhufte maddi kun mootummaa Itoophiyaa irraa maddite Abdiileen bobbaafamtee biyya dhoofte jennee kanarratti yaada goone haasof. Wal hubannee jirra haga bakka walitti dhufne saniin namallee hafiin hubachiifna jennee nu akka itti walitti dhufne saniin wal hubachiifne waggaa dheeraa fi umrii dheeraa waa waliin turreef daangaa dheeraa keenya irraa qabee haga jabuutiitti waa waliin qabnuuf aadaa guddaa fi waliin jireenya baay'ee waan qabnuuf akkuma durii sanitti illee wal dhabuu barbaanne sana nutti wal dhaba akkuma irraa baabilkaa walitti gufatanii yaada yoo walitti gufanne malee waan nurraa maddee miti madda abbaa biraa qabdu jennee kanarraa wal hubanne.
Isin warra as jirtan akkasitti wal hubattaniittu hawaasa dhimmi kun yookaan walitti bu'iinsi kun kallattiin isa ilaallatu kabiyyee jiru attamittiin yaada kana ittiin geessu akkamittiin isa dhaqqabdu?
Takka jedhanii lama jedhanii bobbaan keenna ofii armatti bilcheeffannee bilchiin armee tanaa kaaneen biyya dhaqqabsiisuu fi sooshaal miidiyaanis taanan qaama nama barbaachisa jedhee taanan marii keessatti galchinee yaada marii keessatti galchinee babal'ifnee dhaqqabsiifnaa jennee amilii akkanaa qabna.
Gara fuula duraattoo furmaati jiru maali jettu?
Furmaanni isaaniif nu lama yedduu jiru nuutis rakkoo Somaaleetti hin qabnu Somaaleen rakkoo nutti hin qabdu dhiba keenna bakka beeynee furmaata itti kenninee itti bobbaanee hawaasni keenya akka bakka jiru kan nuhu amma dubbatu kana caqasatuuf kan waan biraa caqasulleen nagaa keenya caqasee namni nagaa hin jaalanne waan hin jirreef nagaa jaalachuu irratti olloomi keenya bal'aaf yeroo dheertuu waan waliin qabnuuf nagaa keenya deeffachuu fi tattaaffii goonee akka namni marrinuu itti dammaqee itti wal haasofsiisee biyya addunyaa akka jiruuf biyya keessa akka jirulleen nagaa kana babal'isu yaadni keenya guddaan akkanaa furmaata argata jennee yaadne.
Obbo Abdurazaaq Adam Jiloo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Anis galatooma.